Herra forseti, þetta eru góð fjárlög, fjárlög sem stuðla að uppbyggingu en kallast leið á við hagsveifluna með árangursríkum hætti. Ég vil hins vegar nýta tækifæri hér og ítreka það vegna þess sem komið fram hér í þriðju umræðu fjárlaga að það algjörlega klárt og kom fram hér síðast í máli hæstvirts dómsmálaráðherra og hefur áður komið fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra að þeim eftirlits- og rannsóknastofnunum sem munu þurfa að kljást við ýmis verkefni sem nýlega eru komin upp á komandi misserum, þeim verður tryggt fullt svigrúm til að sinna þeim rannsóknum og því eftirliti með sómasamlegum hætti. Hæstvirtir ráðherrar munu að sjálfsögðu fylgja lögum opinber fjármál og gera Alþingi grein fyrir ráðstöfun, breyttri ráðstöfun fjárheimilda eða ráðstöfun heimild úr varasjóði eins og gert ráð fyrir í lögunum. En það þarf enginn hér inni að efast það að þessum stofnunum verði ekki tryggt fullt svigrúm til að sinna þessum málum með sómasamlegum hætti.
Þá hefur háttvirtur fjórði þingmaður